Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Олег Климчук. 29 березня збігає час оренди, наданий національним заповідником Києво-Печерська лавра Українській православній церкві Московського патріархату. Як можуть розвиватися події у Києво-Печерській лаврі далі? До яких кроків можуть вдатися її сьогоднішні орендарі, щоб не залишати стін обителі? Про це ми спілкуємося з Людмилою Філіпович, релігієзнавицею, докторкою філософських наук. Скажіть, будь ласка, ваш варіант розвитку ситуації. Чи можуть влада і Павло Лебідь там домовитися про нові умови оренди лаври?
Складне запитання ви поставили.
Ваші думки, я розумію.
Я як знайти аналітик маю ціле віяло, скажімо, різноманітних варіантів. І подивимося, який з них зіграє, тому що дуже часто, знаєте, в наші чисто людські очікування включаються або втручаються якісь позаземні сили, які вирішують питання зовсім не так, як ми собі напланували. Хто думав, наприклад, що взагалі 7 січня цього року в Києво-Печерській лаврі Православна Церква України буде святкувати Різдво Христове? Ніхто. Навіть ми, знаєте, в своїх самих таких сміливих фантазіях навіть уявити не могли, що це таке станеться.
Це правда.
Люди віруючі, бачите, посилаються на волю Божу. І кажуть, що от там, де не можуть знайти порозуміння представники людської раси, туди втручаються вже сили надприродні, і Бог там вирішує так, як він вважає за потрібне. Значить, ви абсолютно праві. Тут є декілька варіантів, і один із них ви назвали, це, власне, домовленість між представниками влади і представниками церкви про заключення нового договору. Теж невідомо, чи це буде договір оренди, чи це буде, так як раніше, така, знаєте, угода на безстрокове і безоплатне користування. Останнє менш всього вірогідно, тому що церква зараз поставлена абсолютно в нові умови, тобто її привілейований стан сьогодні державою не визнається аж ніяк. А навіть навпаки. Оце вирівнювання стану церкви, порівнюючи з іншими церквами, дуже болісно відбувається. Тобто церква за 30 років звикла, що вона на особливому рахунку у держави, що держава її дуже любить, виділяє серед усіх присутніх. Зрозуміло, чому це відбувалося, тому що майже весь кабінет міністрів у повному складі та й деякі президенти полюбляли приходити самі до цієї церкви. Вона була підтримувана різноманітними спонсорами. Один і досі залишився, а можливо там є, знаєте, ще й таємні спонсори, які продовжують.
Не виключено, звичайно.
Такий програшний, давайте правду скажемо, вже бізнес-план. Тому що сьогодні всім очевидно, що церква втрачає свій колишній статус, свою колишню перспективу. Тобто колись вважалося, що Українська Православна Церква – це буде, знаєте, купол всієї України. Під себе вона підтягне, так як і Російська Православна Церква в Росії, всі решта релігійні організації. Вже навіть ніхто не дивується, що навіть мусульманські муфтії в Росії сьогодні дуже гаряче підтримують відродження Святої Русі. Яка Свята Русь має відношення до мусульман, то вже інше запитання. Але вони, знаєте, в своїх молитвах і в своїх завіреннях російської влади кажуть, що вони за відродження Київської Русі. Так не сталося у нас, і ми знаємо чому. Тому що громадянське суспільство в Україні – це, вибачте, не ото суспільство в Росії. У кожної з нас є своя думка, і ми вміємо єднатися і творити такі, знаєте, я б сказала, не інституалізовані спільноти, хоча і в інституалізаційній формі вони теж з'являються, де маємо право і хист, і бажання висловити свою думку або на підтримку, або навпаки, критичну думку стосовно дуже багатьох подій нашого життя. Поведінка цієї церкви дуже збурило українське суспільство. І відповідним чином, я думаю, що саме ця, знаєте, опінія, така громадська опінія, суспільна опінія, вплинула на рішення влади. Влада нарешті себе відчула владою.
Але ж погодьтеся, ця історія не нова для нас. Я маю на увазі для історії України. Щось схоже вже відбувалося після жовтневого перевороту більшовиків і розпаду Російської імперії. Також тоді були члени кліру, які були за соборну українську церкву, а були ті, які тягнули руку за Москвою. І як закінчилися тоді всі ці намагання обидвох сторін, ми пам'ятаємо, більшовики придавили що одних, що других, а потім створили церкву під себе, так би мовити. Щось,
ну, атеїстично, так. Атеїстично без віри.
Так. А вам ця, ну це трошки ми в бік відійшли від першого запитання, як воно може розвиватися, але запитання таке скоріше історичне. А ось чи не схожа вам ця ситуація в Україні сьогодні на Англію 17 століття, коли один король був католиком, інший був протестантом, між ними точилася боротьба, були заворушення народні, Англія воювала проти Шотландії, і суспільство було розколене. Наскільки велика загроза розколу суспільства, як ви думаєте, як науковець?
Я думаю, що зараз це не на часі. Навпаки, мені здається, зараз дуже сильними є не центробіжні, а навпаки, правильно я кажу, да? А це центрострімкі тенденції, тобто те, що, знаєте, крутиться і збирається докупи навколо
консолідується.
Стрижня. Да, консолідується навколо того стрижня, яким на сьогодні є ЗСУ, давайте правду скажемо. Тобто ступінь довіри до Збройних сил на сьогодні, як ніколи, велика. І ясно, що у нас надія, ну крім як на Бога, у нас без сумніву надія на наших військових, які зараз виборюють нам незалежність, тому що, знаєте, жуть, тільки от як починаєш думати, що ми в цій ситуації можемо програти, і що буде? Та буде пустеля тут, ви ж розумієте, да? Тобто все українське буде знищене, треба думати, як там далі. Тому ми глибоко довіряємо, віримо, сподіваємося, що оцей наступ, до якого готуються Збройні Сили, весняно-літній, він відбудеться і буде успішним. Ну, а в цій ситуації ясно, що церкві, оцій от українській православній, яка за майже 10 років війни із Росією ніяк не визначилася, і все пробує, знаєте, і вашим, і нашим сидіти на двох сільцях, ну, перспективи тут немає в Україні. Лише тільки в тому разі, коли дійсно, як сказав Павло, що от влітку ми повернемося в Києво-Печерську лавру, певно, маючи таємну надію на те, що російський запох таки пройдеться по вулицях Києва, і що очікування і мрії Путіна збудяться.
А є якісь ознаки того, що всередині Української православної церкви Московського патріархату утвориться нове ядро навколо іншого очільника, і які визнають підпорядкування ПЦУ?
Ну, вже ми бачимо, що ці процеси почалися, і вони тривають. Ці процеси, бачите, пов'язані із іменем клірика Дніпропетровської єпархії, я маю на увазі протоиерея Андрія Пінчука. Хоча не він же один висловлює свою незадоволеність і свою критику висловлює на адресу керівництва. Я думаю, що серед єпископату є люди, які налаштовані саме от патріотично, в українському дусі. Але знаєте, традиція цієї церкви, яка бере, ну, живиться власне російськими традиціями, все-таки базується на якомусь безумовному підпорядкуванню нижніх чинів, вищому начальству. Там ніхто ніколи не говорив про те, що в церкві є якась свобода, що ти маєш право висловити свою точку зору. Там головна дисципліна. І оця, знаєте, вертикаль влади в церкві, мені здається, ще сильніше, ніж у феодальному суспільстві. Тобто там хоч якісь могли бути варіації, в церкві таких варіацій бути не може. Але там складні процеси відбуваються. Тобто, бачите, зараз все-таки пробують вивести представителя церкви, я маю на увазі митрополита Онуфрія, і з-під відповідальності за те, що от церква зараз знаходиться в такому стані, і перекласти наявних проросійських лобістів, зокрема от митрополита Антонія Паканича або, скажімо, митрополита Павла Лебідя, які ніколи, до речі, не ховали своїх проросійських настроїв і орієнтацій. Ну, а митрополит Онуфрій постає такий, знаєте, ніби як позасуспільний молельник, монах.
Вище всіх цих сварок, так, і суперечок стоїть.
Можливо, він, да, дійсно таким і є, тому що йому особливо ніколи не були цікаві оці, оці, знаєте, адміністративні чвари. Можливо, він і невинний в тому, що в церкві відбувається такі зараз збродіння і таке, знаєте, різномислення не в українському значить, зацікавленні, але відповідальність з нього, я думаю, знімати не можна. Він все-таки є предстоятелем церкви, і, напевно, треба було підбирати собі більш притомних значить, людей в синод і тих, хто радив йому, як треба поступати в тих інших ситуаціях. Хоча він достатньо сильна фігура в церкві, але не, знаєте, в силу саме духовного авторитету, який він має. Тобто нікого немає сумнівів, що митрополит Онуфрій є людиною віруючою, є православною людиною. Він користується авторитетом і серед, скажімо, інших патріархів і релігійних лідерів світу. Ну, от ви ж знаєте, що католікос, патріарх Грузинської церкви Ілля II звернувся із листом на підтримку, власне, митрополита Онуфрія до Вселенського патріарха і закликав проявити от цю таку віковічну місію Вселенського патріарха, на, ну, тут порядок навести, да, якось вирішити цей конфлікт, який виник між різними православними церквами. Ну, зараз ми не обговорюємо цей лист, у мене до нього є дуже багато запитань.
Ні, просто... ну, зрозуміло, що Онуфрій шукає союзників, це ж природньо.
Я не переконана, що він навіть і звертався до Грузинської церкви з проханням його підтримати. Він дуже в цьому плані, мені здається, замкнена фігура, і якщо він молиться по 8, по 10 годин на добу, то коли йому там писати листи з проханням підтримати церкву? Це скоріше роблять, напевно, ті, хто навколо нього, і, можливо, навіть користаються його авторитетом, його іменем, і від його імені щось там пишуть. Я ще раз кажу, я не хочу відбілювати зараз нікого з цієї церкви, але кожний там, знаєте, має своє покликання, свою позицію і захищає свою позицію. Ну, чекати довго, фактично добу. Хоча ми знаємо, що на завтра вже скликали людей до Києво-Печерської лаври, щоб вони молилися за обітель, за їхню обітель. Чомусь, бачите, ця церква вирішила, що Києво-Печерська лавра – це їхня власність.
Ну, за багато років звикли, мабуть, воно вже сприймається.
Так, за 30 років, да, звикаєш. І вже починаєш його сприймати як свою оселю. Ну, от зараз влада нагадала, що це не ваша власність, а це належить всьому українському народові. І що в момент, коли засновували лавру, ну, монастир, а це було в 11 столітті, 1051 рік, то ні про ПЦУ, ні про УПЦ, чи там Київський патріархат. Ясно, що мова не йшлася.
Не йшлася. Пані Людмило, таке прозаїчне запитання. Ось пишуть, що там зараз вивозять майно з лаври, і поліція перевіряє ці автомобілі, звіряє з якимись списками. Чи є загроза, що там дійсно вивезуть якісь цінності історичні? Чи за цим надійний контроль? Не знаєте?
За тим, що позначено в спеціальних документах, і облікована в інвентаризаційних книгах, я думаю, що це вряд чи будуть забирати, чи навіть робити спроби забирати. Але ж ви розумієте, що за ці 30 років в Києво-Печерській лаврі зосередилися і інші цінності, які ніяк не обліковані. Ну, от як, наприклад, якийсь бізнесмен приїжджає і дарує, значить, лаврі, там, ікону 16-го чи там 17-го століття. Ніхто ж у нього не питає, де ти її взяв. Може, він купив його, знаєте, десь на значить, аукціоні якомусь, або там відібрав, або ще якось. І бачите, церква не звикла жити в відкритому режимі. Тобто фінансові ці справи.
Зокрема, ну так, це дуже закрита структура, ви праві тут.
Да, там нічого ніде не обліковувалося. Ну, от ви ж пам'ятаєте ці кадри, коли нам показували, що в результаті обшуків гроші просто в тазиках лежать. Значить, ясно, що вони не проходили не по яких банківських рахунках. Так, напевно, це і стосується якихось дорогоцінних речей. Можливо, там якісь діадеми, чи якісь хрести, чи ще щось, чи ще щось. Ну і ясно, що якщо тобі дарують, то в момент дарування ти не думаєш про те, щоб правильно оформити документи. Хоч чиновників у нас в Україні вже нібито навчили, що якщо твій подарунок вартістю там вище якоїсь певної суми, я вже зараз не пам'ятаю скільки, то ти маєш обов'язково його зазначити як дарунок, а якщо він перевищує певну вартість, то значить, ти не маєш права прийняти це як подарунок. І я не знаю, де саме, можливо, навіть в урядовому десь кварталі є спеціальний зал, де виставлені отакі от подарунки, які робилися членам уряду чи там президентам нашої країни. Щодо церковних служителів, да, то вряд чи такі порядки, такі процедури дотримувалися. Тобто там вважалося, що якщо дариться лаврі, то це от настоятелі, це мені персонально. І я не виключаю, що серед тих дарунків є дуже цінні речі, про які ми навіть і не знаємо. От тому зараз важко сказати, що там залишиться, що не залишиться. Ну нібито саме головне надбання мощі святих, київських святих, нібито на місці. І комісія, яка там працювала, була задоволена станом збереженості мощей. Хоч я думаю, що тут церковної особливо участі в цьому не дуже багато.
Немає багато.
Треба просто дотримуватися, да, там певних вимог кліматичних, щоб і вологість була, і температура відповідна. Ну, там, знаєте, за самою природою температура постійна і не коливається, а вологість можна регулювати кількістю відвідувачів, яких запускати в ці печери. Ну, вже давненько, я вам хочу сказати, ці печери мають вже декілька кіл. Є таке коротке коло, де там, ну, може, до десятка ти цих саркофагів обходиш. Є середнє, є велике коло. То вже давненько пускають лише тільки по короткому колу, тобто далеко в печери вас вже ніхто не проведе, тому що там були і небезпеки обвалів, і ну, не хочуть піддавати, знаєте, певним ризикам тих, хто приходить в ці святі місця.
Дякую, пані Людмило. У нас ще буквально лишається на розмову секунд 30-40. Скажіть, будь ласка, а куди можуть піти всі ці ченці, бурсаки, семінаристи? Вони розійдуться по інших монастирях і семінарях, якщо дійсно залишать лавру?
Ну, по-перше, вже є запрошення від Банченського монастиря.
На Буковині, так?
На Буковині, так. Да, це от тут недалеко від мене, де я зараз знаходжуся. Тобто намісник Лонгінжар, він запрошує. Ну, взагалі-то у цієї церкви багато є монастирів. Просто, можливо, вони десь не освоєні в повній мірі. Ну, а крім того, є величезна територія російської держави, де теж є монастирі, і де деяких монахів, напевно, приймуть з великим задоволенням, особливо тих, кого недавно, знаєте, вловили на території лаври і питалися з приводу того, чи знають вони про війну між Росією і Україною. Вони, знаєте, відбрехувалися тим, що у них телефони кнопочні, у них немає доступу до джерел інформації в інтернеті.
Дякую.
Ну, ми нікого не тримаємо. Я думаю, що громадськість, як громадянське суспільство, і громадськість, як громадське радіо, лише тільки буде вітати, щоб звільнитися від тих людей, які дуже є чужими і ворожими по відношенню до України.
Ви прослухали подкаст Громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук. Моєю гостею була релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Філіпович.
Програма створена у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства, що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.